Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Валерія Лутковська про регіонала Мельника, Юлію Тимошенко, Радченко і лікарню у Лаврі.
Треба просто подивитись на цей наказ, подивитись, яким чином будуть облаштовані власне хворі, які потребували допомоги саме цієї клініки, чи забезпечено їх права і так далі. Будемо розбиратися.
Чому колишнього депутата Мельника помістили під домашній арешт? Батька і сина Павліченків визнали винними, як і 99% підсудних в Україні, так вважає правозахисник. А в Києві протестують на підтримку засуджених.
Я не знаю, який буде сьогодні вирок. Очевидно, що він не буде справедливим. І ми маємо дуже чітко розуміти, що боротьба не припиниться, боротьба буде тривати.
Це лише деякі з тем «Свободи сьогодні» перших підсумків дня, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко подав сьогодні заяву про скасування вироку колишнього прем'єра в газовій справі. За його словами, через зміни в законодавстві, ініційовані владою, цю заяву 2 тижні має право розглядати Вищий спеціалізований суд, а потім вона може потрапити до Верховного суду. Як заявив Власенко, за бажання влади справу можна вирішити за один день. На думку Власенка, Тимошенко має бути звільнена. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов заявив про ліквідацію черг для отримання закордонних паспортів. Відкриваючи сьогодні засідання уряду, Арбузов заявив:
черги практично ліквідовано. Зараз фіксуються лише поодинокі випадки.
Із кінця червня виникала затримка з видачею закордонних паспортів для українців через те, що їхнє виготовлення відібрали у приватного консорціуму і передали державному підприємству. Уряд уніфікує тарифи на паркування, заявив керівник Мінрегіонбуду Геннадій Темник. За словами міністра, раніше порядок формування тарифів мав рекомендаційний характер, а це призвело до того, що в окремих містах паркування стало невиправдано дорогим.
Максимально було до 10 гривень година в місті Києві. Буде чітко визначена повна собівартість послуг,
заявив Геннадій Темник. Кабінет міністрів також на сьогоднішньому засіданні вирішив відкласти на 3 місяці набуття чинності новими правилами оцінки майна, заявила міністр юстиції Олена Лукаш. Крім того, сказала вона після засідання уряду, уряд дозволив тим громадянам, які вже виконали оцінку і які вже мають відповідні звіти, використати їх протягом того терміну, на який вони робилися. Депутат Дніпропетровської обласної ради, помічник лідера радикальної партії Олега Ляшка Вікторія Шилова оголосила про створення громадського руху на противагу жіночому феміністському рухові «Фемен». Як сказала вона сьогодні Радіо «Свобода», її рух «Антифемен», який бере свій початок із Дніпропетровська, налічує, як вона стверджує, вже понад 2000 прихильників. В основному це жінки, понад 90% із них – православні. У Росії адвокат колишнього контрактника спецслужб США Едварда Сноудена, повідомивши його підзахисний, отримав імміграційні документи, які дозволяють йому залишити московський аеропорт Шереметьєво. Російське агентство РІА Новості цитує представника аеропорту, який заявив, що Сноуден вже залишив територію Литовища. Суд у Грузії виправдав соратника президента Міхаїла Саакашвілі, колишнього міністра оборони Бачо Ахалаю, за одним зі звинуваченням, висунутим проти нього в перевищенні повноважень, незаконному ув'язненні й тортурах. Але Ахалай лишається під вартою, йому висувають схожі звинувачення ще в 2 інших справах.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Amnesty International закликає громадськість тиснути на владу у справі проведення кримінального розслідування обставин примусової госпіталізації запорізької пенсіонерки Раїси Радченко, зокрема писати листи на ім'я генпрокурора Віктора Пшонки та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. Із запитанням про розгляд саме цієї справи моя колега Інна Кузнєцова і розпочала ексклюзивне інтерв'ю із Валерією Лутковською.
З 12 липня, з того моменту, коли перші дані про цей випадок з'явились в засобах масової інформації, ця ситуація, власне, стала підставою для відкриття провадження за моєю ініціативою. І маємо вже наслідок. Раїса Радченко на сьогоднішній день знаходиться вдома.
Але це не кінець, тому що вдома це все-таки типу на амбулаторне лікування.
Так, це, власне, не кінець цієї історії, тому що все одно буде апеляційний розгляд справи стосовно примусового лікування пані Раїси Радченко.
Стосовно Дар'ї Радченко, доньки, так само ви тримаєте це під контролем?
Так, звичайно, що мене задовольняє абсолютно за те, що винні в тому, щоб здійснити такі дії, власне, вже були покарані. Це була ініціатива виключно цього заступника керівника Запорізької міліції. Відповідно, він вже покараний, як він, так і, власне, той, хто підготував таке доручення безпідставне.
Стосовно скарги захисту Тимошенко, яку вони підготували до Європейського суду з прав людини, про те, що питання про її операцію досі не вирішено. А чи бачите ви правовий вихід?
На сьогоднішній день ця особа отримує лікування в повному обсязі, наскільки я розумію.
Ну, йдеться про лікування за кордоном.
На сьогоднішній день правових підстав для того, щоб будь-яка особа, яка є засуджена в Україні і хоче лікуватись за кордоном, таких правових підстав для цього немає. Більше того, до такого ж самого висновку дійшли і юристи з юридичної академії в місті Харкові, мені Ярослава Мудрого. Тут просто немає про що говорити.
Кілька днів тому ми отримали копії звернення до вас від батьків пацієнтів так званої клініки Лавра, це інститут імені Громашевського. Людей терміново переселяють, виселяють, виписують в залежності від того, про кого йдеться. Чи опікувалися цим питанням?
На відміну від вас, я отримала звернення власне стосовно цієї ситуації тільки сьогодні зранку. Будемо, звичайно, з'ясовувати, але виходячи з того, що є наказ Академії медичних наук, який відповідним чином виконується, тобто треба просто подивитись на цей наказ, подивитись, яким чином будуть облаштовані власне хворі, які потребують бували допомоги саме цієї клініки, чи забезпечено їх права і так далі, будемо розбиратися.
Розширене інтерв'ю з Валерією Лутковською читайте і дивіться у відеозаписі на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте – це ваша свобода.
Одне з запитань, на яке сьогодні відповідала в ефірі Радіо Свобода Валерія Лутковська, торкалося регіонала Мельника. Екс-депутат від партії регіонів Петро Мельник протягом 2 місяців зможе виходити з дому лише в лікарню і до слідчого. Суд обрав сьогодні для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Підозрюваний та адвокати запевняють, що він не буде заважати слідству і не втече за кордон. Втім, прокурор та слідчий в цьому не впевнені. Про це детальніше почуємо від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника доправили каретою швидкої і практично заносили до зали суду на візку. Він не розплющував очей і не реагував на запитання журналістів. Утім, у суді він нібито отямився і заговорив про свої заслуги перед народом, про те, що не тікатиме та не заважатиме слідству. Мельник також кілька разів наголосив, що більше не хоче бути ректором.
Я не хочу працювати, коли органи, які повинні боротися з корупцією, організували цю провокацію. Я написав заяву. Комусь я заважаю, я уходжу. Та й займають посаду, і взагалі я законопослушна людина.
Крім того, Петро Мельник нагадав про свою хворобу і продемонстрував журналістам сліди лікування – пов'язку на паховій артерії. Захист просив Печерський райсуд Києва обрати для Мельника запобіжний захід у вигляді застави. Адвокат Олексій Назаренко також наголошував на тяжкому стані здоров'я свого клієнта.
Протягом останніх кількох днів мій підзахисний перебуває у реанімації. Йому була зроблена операція на серці. У довідці говориться, що хворий потребує лікування в умовах спеціалізованого стаціонару.
Утім, заяву адвоката спростував головний кардіолог Департаменту охорони здоров'я Київміськдержадміністрації Леонід Кушнір, який входить до групи фахівців, що за постановою суду мала провести експертизу стану здоров'я Мельника.
Це не є операція. Була виконана коронарографія. Це дослідження діагностичне, тисячами робиться хворих, воно не впливає на стан здоров'я. Кардіохірурги не знайшли показань до кардіохірургічного втручання.
Слідчий Олег Зайцев наполягав на обранні для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, мотивуючи це існуючими ризиками щодо впливу Мельником на розслідування, тиску на свідків у справі та іншими.
Мельник постійно здійснює перельоти за межі України, тобто має можливість покинути територію України. Також під час проведення обшуку Мельника було встановлено факти інших епізодів злочинної діяльності, які ще необхідно буде перевіряти.
Зрештою, суд обрав для Мельника запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня цього року. Після засідання суду Мельника на ношах перенесли у карету швидкої допомоги і відвезли у невідомому напрямку. Сам підозрюваний коментувати рішення суду відмовився. Захист Петра Мельника задоволений рішенням суду і не має наміру його оскаржувати. Про це сказав адвокат Руслан Місюна.
Це теж приємлемо. Самий головний фактор.
Це також прийнятно. Головний фактор, що йому дозволено проходити лікування. Поки він поїхав до центру серця, там лікарі визначать.
Серце там врачі определять.
Екс-депутата від партії регіонів Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 48 тисяч гривень за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Корупціонери живуть розкішно, а ми всі живемо в нищеті.
Ці наші рани, синці, вони нічого не варті.
Люди давно поняли, деньги – ніщо, власть – все.
Ніч Федерація Руса, ніч Україна, ніч.
Свобода сьогодні.
Це розмови, що називається, в пользу бідних.
Це такий неловкий момент, коли випускали тільки тебе і прокурорів, які до цього кришували підпольне казино.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Дмитро Павліченко та його син Сергій не змогли оскаржити вирок суду, за яким вони перебувають за ґратами нібито за вбивство судді. Апеляційний суд Києва сьогодні відхилив їхні апеляції. Захисники Павліченків продовжать оскаржувати вирок, якщо треба дійти аж до Європейського суду з прав людини. Українські правозахисники вважають вирок типовим для України і вказують на те, що українські суди визнають винними 99% підозрюваних у кримінальних злочинах. Євген Солонина стежить за ситуацією.
Сьогодні Київський апеляційний суд пікетували близько 200 юнаків та дівчат, вимагаючи звільнити батька та сина Павліченків. Депутат-свободівець Ігор Мірошниченко під час мітингу закликав його учасників у жодному разі не припиняти боротьби за правду.
Я не знаю, який буде сьогодні вирок батька та сина Павліченка. Очевидно, що він не буде справедливим. І ми маємо дуже чітко розуміти, що боротьба не припиниться, боротьба буде тривати.
Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Голосіївського райсуду столиці, який визнав батька і сина Дмитра та Сергія Павліченків винними в убивстві судді, який загинув у під'їзді власного будинку. У прокуратурі Києва припустили, що обидва засуджених оскаржуватимуть це рішення в суді касаційної інстанції. Адвокат Павліченків Андрій Лакуша повідомив Радіо Свобода, що сторона захисту підготує звернення до касаційної інстанції одразу ж після того, як отримає текст вироку.
Ми вже після 7 числа заберемо ці вже ухвали і будемо писати касацію. Якщо перші дві інстанції вже якби пройшли так, як вони пройшли, шанси відповідно невеликі. Але все ж таки маю надію, що вищий спеціалізований суд таки візьме і розбереться нормально з цією справою.
Рішення у справі Павліченків є типовим для української судової системи, яка нагадує потяг, що мчить у бік обвинувального вироку і не може спинитися. Таку думку висловив Радіо Свобода голова Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров.
Дивилися на пожиттєво ув'язнених, і там є десь відсотків 10 від загальної кількості. Це де дуже сумнівні вироки. Система кримінального судочинства в Україні така, що дуже важко домогтися справедливого вироку, оскільки суддів засилають за такі вироки виправдовувальні.
Євген Захаров посилається на офіційну статистику, за якою понад 99% вироків в Україні є обвинувальними. Тоді, як, за його словами, навіть в СРСР у розпал репресії 30-х років виправдовували приблизно кожного четвертого підсудного, а в сучасних країнах ЄС частки засуджених та виправданих мало відрізняються. Батько і син Павліченки відбувають довічне ув'язнення і 13 років позбавлення волі відповідно за вбивство у 2011 році судді Шевченківського району Києва Сергія Зубкова. Повний текст вироку щодо їхньої скарги апеляційний суд Києва оголосить 7 серпня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Цю тему ви можете обговорювати разом з нами в інтернеті. Радіо Свобода в соціальних мережах, ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook.
Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сперечається і підсумовує про тривожні тенденції в українській економіці, які змушують Київ знову звертатися до МВФ з прохання про допомогу, світова преса. Водночас зарубіжна преса відзначає позитивні тенденції в сільському господарстві і перші обнадійливі результати пошуків нафти в Україні. Сьогодні огляд преси від Юрія Савицького.
Економіка України залишається вкрай вразливою на зовнішні впливи. У першій половині 2013 року промислове виробництво України скоротилося на 5,3%. Це спричинене слабким попитом на сталь та інші промислові продукти українського експорту. Зростання дефіциту бюджету, скорочення резервів Центрального банку і відносно високі зовнішні боргові зобов'язання – це гримуча суміш, що може вибухнути повномасштабною кризою платіжного балансу. Про це сьогодні пише британське видання The Financial Times. Британське видання цитує висновок Лондонського центру економічних досліджень Capital Economics, яке, зокрема, написало: зменшення українських валютних резервів до мінімального рівня за період останніх 6 років нагадує про те, що Україна з її хитким зовнішнім становищем залишається за крок від повномасштабної кризи платіжного балансу. А тим часом польська газета «Виборча» пише про зміцнення позиції України на світовому ринку збіжжя. Видання повідомляє про те, що цьогоріч в Україні сподіваються рекордно високого врожаю. Приблизно 60 мільйонів тонн зерна, з чого половина піде на експорт. Польська газета звертає увагу на той факт, що сильна позиція Києва на світовому ринку збіжжя цікавить Москву. Як пояснюють росіяни, Україна та Росія втрачають гроші з огляду на взаємну конкуренцію під час експорту збіжжя з Чорноморського регіону. Польське видання наголошує, що Україна висловила зацікавлення такою пропозицією та за умови, що вона залишатиметься незалежним гравцем на світовому зерновому ринку. Польські засоби масової інформації інформують про український успіх міжнародної нафтодобувної компанії «Serinus Energy», контрольованої поляками. Компанія відкрила поклади нафти в Луганській області. Підприємство, яке належить одному із найбагатших поляків Янові Кульчику, дотепер добувало в Україні лише природний газ та незначні кількості газового конденсату, так звану легку нафту. Як повідомляє Жечпосполіта, успіх нафтодобувників мав місце на родовищі Північно-Макіївське. Вони досвердлилися до товстого шару пісковика, який потенційно багатий нафтою, а також незначною кількістю газу. Даними польського видання, інформація про відкриття нафти в Україні спричинила стрімке зростання вартості акцій компанії «Serinus Energy». Ціни акцій цієї компанії на Варшавській біржі зросли аж на 8,5%. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Перші підсумки дня разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо, чому в Грузії на акцію протесту вийшли молоді грузинські жінки.
Ідея руйнування інституту цнотливості полягає у необхідності лікувати жіночу сексуальність та сприймати сексуальну поведінку жінок як рівну сексуальності чоловіків.
Сьогодні минає 100 років з дня смерті української письменниці і перекладача Лесі Українки. А що ви порадите почитати тим, хто не надто знайомий з її творчістю?
Вона стоїть на ряду з такими письменниками, як Тарас Шевченко, і це захоплює, дійсно.
У мене ще з дитинства є девіз: як упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходить.
А якими підручниками можуть користуватися вчителі, що викладають історію в школах в українських регіонах, слухайте увечері у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Одна з тем цієї передачі «Ми разом» сьогодні про книжки, не рекомендовані Міністерством освіти України для використання в школах, які в жодному разі не можуть вважатися підручниками, як заявив міністр Дмитро Табачник. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він прокоментував видання в Криму збірки, в якій критикують кримських татар за їхні дії під час Другої світової війни.
Дмитро Табачник наголосив на тому, що додаткову літературу видавати в різних регіонах ніхто не забороняє, але це не підручники. Тим часом представники кримсько-татарської громадськості наголошують, що книгу проти їхнього народу видали частково на кошти бюджету одного з районів Криму. Деталі знає Олександр Лащенко.
В Автономній Республіці Крим частково на кошти бюджету Кіровського району видали збірку, написану Володимиром Шершовим і Марією Шершовою «Книга пам'яті Східного Криму. Просили пам'ятати», присвячена подіям Другої світової війни. Ця книга викликала різкий протест представників кримсько-татарської громадськості та родичів партизан кримських татар, які воювали в Криму проти німецьких окупантів. Вони звинуватили авторів збірки у тенденційному висвітленні подій Другої світової, виправданні депортації кримських татар сталінським режимом, розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та ненависті. Як повідомляв перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, депутат кримського парламенту Рефат Чубаров, наклад цієї книжки склав 1200 примірників, при цьому більше чверті його оплатили з бюджету райради, а також кількох сільрад Кіровського району Криму. За цими даними, загалом на видання витратили 15,5 тисяч бюджетних гривень. Історик, кандидат соціологічних наук, заступник завідувача кафедри Кримського інженерно-педагогічного університету Рафік Курсеїтов назвав книгу пам'яті Східного Криму «Просили пам'ятати» фальсифікацією подій, що відбувалися в Криму під час Другої світової війни, наклепом на всіх кримських татар, які ґрунтуються на абсолютно несправедливому звинуваченні у співпраці всього народу з фашистами. Коли Шершов робить узагальнені висновки, називаючи не окремих представників, а весь кримсько-татарський народ поплічниками окупантів, це показує нам, що книга є тенденційною. І вона ставить за мету не наукові цілі, не цілі, пов'язані з ушануванням пам'яті загиблих. Вона ставить за мету політичні цілі. А міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, зазначив, що збірка «Книга пам'яті Східного Криму. Просили пам'ятати» є не підручником. Адже згідно з законом про загальну середню освіту, і це варто пам'ятати всім, цитую, політиканам, незалежно від регіону, де вони мешкають, підручником є лише та книга, яка рекомендована Міністерством науки та освіти для використання в школі. І саме тому вона проходить дуже тривалий процес конкурсної підготовки, апробації, рецензування, зауважив Дмитро Табачник.
Підручник – це особливий вигляд літератури, яка має навчальний гриф. Книжки, які друкуються в різних регіонах, чи то в Криму, чи у Львові, і містять якісь педагогічні помилки, психологічні вади, ніякого відношення до Міністерства освіти не мають, не є підручниками і не можуть використовуватись при викладанні уроків.
Хоча при цьому Дмитро Табачник не заперечив право вчителів у регіонах обирати як додаткову літературу, енциклопедії чи якісь інші видання, які їм до вподоби. За словами міністра, це їхня справа. Україна – демократична держава. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам про те, що молоді жінки у Тбілісі виступили проти так званого інституту незайманості та закликали Національне бюро експертиз Грузії не надавати женихам послуги з перевірки цнотливості наречених. Молоді грузинки провели мітинг під стінами цієї установи. Вони виступили проти подвійних моральних стандартів, коли юнаків заохочують мати перший сексуальний досвід із повіями, а дівчат примушують берегти цноту. Подробиці Ірина Штогрин.
Жінки Грузії почали кампанію проти практики перевірки цноти у молодих наречених. Йдеться про те, що дівчата піддавали себе добровільному огляду та оплачували цю послугу, щоб женихи отримали документ, що засвідчує їхню незайманість. Протест спровокував сюжет грузинського телеканалу «Імеді» про те, як проводить перевірки цнотливості Національне бюро судової експертизи Грузії. Лікар описав процес, як троє медичних експертів, використовуючи гінекологічне обладнання та лампи, вивчають цілість дівочої пліви, що досі традиційно вважається ознакою недоторканності. Журналісти розповіли, що вартість такої послуги – 100 або 200 доларів США, і найчастіше ці гроші платять матері наречених, але трапляється, що й самі женихи чи майбутні свекрухи. Доказ незайманності досі настільки важливий, що деякі жінки платять великі гроші за операцію з відновлення дівочої пліви. Один хірург навіть розповів, що проводив таку хірургічну операцію 40-річній жінці з нагоди її другого шлюбу. На думку критиків, підтвердження цноти через обстеження є лише новітнім варварством, що прийшло на зміну звичаю вивішувати закривавлені простирадла на ранок після весілля. Тож молоді жінки, серед них і активісти незалежного феміністичного руху, зібралися біля бюро судово-медичної експертизи і виголосили свої вимоги.
Ми закликаємо бюро експертиз припинити надання цього виду послуг. Ідея руйнування інституту цнотливості полягає у необхідності лікувати жіночу сексуальність та сприймати сексуальну поведінку жінок як рівну сексуальності чоловіків.
Каже активістка Натія Гвіанішвілі. До того ж, наголошує професор філософії Тата Цопурашвілі, подвійна мораль грузинського суспільства наносить велику шкоду щастю людей, бо спонукаючи юнаків до першого сексуального контакту з повіями, викривлює їхню свідомість.
Чоловіки також травмовані інститутом цнотливості та репресовані ним з культурної точки зору, адже вони позбавлені права отримати перший сексуальний досвід з людиною, яку вони люблять. Вони отримують це через повій,
вважає Тата Цопурашвілі. Противники перевірки цноти вимагають від грузинського уряду заборонити цю процедуру, наголошуючи, що Грузія є учасницею Конвенції ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок. Деякі офіційні особи вже публічно засудили це явище, а міністр юстиції назвав таке тестування ознакою відсталості.
Про події у Грузії розповідала Ірина Штогрин, а ми повертаємося знову до України. Сьогодні минає 100 років із дня смерті української письменниці і перекладача Лесі Українки. Ларису Косач-Квітку, справжнє ім'я письменниці, літературознавці ставлять в один ряд із такими діячами початку ХХ століття, як Генрік Ібсен чи Моріс Метерлінк. Науковці кажуть, що Леся Українка – це культурний діяч, значущість якого виходить за українські кордони. Ми запитали перехожих Києва, які ваші улюблені твори цієї письменниці і що ви порадите почитати тим, хто не надто знайомий з її творчістю.
Я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись. Це уривок із листа Лесі Українки Сергію Мержинському, коханому чоловікові, який помирав у неї на руках. Ця історія кохання, як і багато інших, не менш драматичних і захоплюючих фактів із життя письменниці, школярам, якщо відома, то побіжно. Українці, які саме у школі починають знайомство з Лесею Українкою, знають про її тяжку хворобу, можливо, про дружбу письменниці з іншими, не менш хрестоматійними постатями. Однак багато досягнень Лесі Українки донині залишаються невідомими широкому загалу, погоджується літературознавець Тамара Гундорова. У розмові з Радіо Свобода вона каже, теми, які у своїх творах піднімала Леся Українка, визначали не лише українську культуру початку ХХ століття. Мова йде про глобальний контекст.
Вона піднеслася до такого рівня трагізму, античного, так мовити, звучання свого трагізму і в своїй Касандрі, і в Одержимі, і навіть лісова пісня, про яку ми так багато говоримо, яку вивчають у школі, це зовсім річ не тільки про мавку. Це передусім її драма про те, що людина має в собі справді те, до чого треба дорівнятися.
У 2010-му у своїй постанові Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів сприяти перевиданню повного зібрання творів Лесі Українки. Тоді якраз готувалися відзначати 140 років від дня народження письменниці. Підготовка і видання 16-томного зібрання – стратегічне завдання Науково-дослідного інституту Лесі Українки, що діє у структурі Східноєвропейського національного університету. Вчений секретар інституту Сергій Романов розповідає Радіо Свобода, що попри рекомендації парламенту коштів на цей проект держава поки не виділила.
Східноєвропейський національний університет забезпечує матеріальну базу, технічну базу, але, на жаль, він як навчальна установа не може фінансово підтримувати наукові пошуки.
Аналогічна ситуація, каже Сергій Романов, із виданням персональної енциклопедії «Леся Українка». Цей проект потребує залучення дослідників із різних академічних установ, які, каже він, навряд чи погодяться працювати безкоштовно. Тим часом Тамара Гундорова радить освіжити у своїй пам'яті творчість Лесі Українки і прочитати щось із її драматичних творів. Наприклад, уже згадані «Одержиму» чи «Касандру» або ж «На полі крові» – драматичну поему про життя Іуди після зради Ісуса Христа. Каже, про деякі з драм Лесі Українки її чоловік Климент Квітка згадував так, писала їх майже помираючи і не могла померти, не дописавши.
Це була Оленка Римовська. Зараз почуємо думку перехожих, що ви порадите читати.
вважаю, що Леся Українка – це дуже гарний письменник. Вона стоїть наряду з такими письменниками, як Тарас Шевченко, і це захоплює, дійсно.
Подобається мені Леся Українка, якби. І такий в мене ще з дитинства є девіз, як упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходить, але я була малою горда. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Така Леся Українка, такий якби уривок з Лесі Українки. І я якби дуже поважаю Лесю Українку.
Пам'ятаю тільки про мавку, здається. Вона мені сподобалась. А так взагалі твори трошки, як моя думка, не вистачає оптимізму.
Наскільки пам'ятаю, без надії таки сподіваюсь. Без надії таки сподіваюсь. Наскільки пам'ятаю, померла досить молодою, то такі вірші сповнені надії і сподівання на щось краще.
Весела пісня? Ні, я жива. Я буду вічно жити.
Я в серці маю те, що не вмирає. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.